Ведущая программы Алена Струве.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Не так давно, згадуючи про 50-годзе приходу до влады УБССР Петра Машерова, мы пытались у Минаков на улицах, коли им жилося лепш, тады ці цяпер. На гэтае ж пытанне спрабуе адказаць у сваім лісце на свабоду наша слухачка Алла Куда там з Ліды. Яна піша: «На маю думку, і тады было дрэнна, а цяпер яшчэ горш. Многае, вядома, падзабылася, дужа шмат часу мінула. Але што цікава, нашы людзі, як тыя прусакі, прыстасоўваюцца да ўсялякай атруты. У эпоху Машэрава неяк весялей было. Нам тады дэкларавалі, што вось-вось надыдзе камунізм, таму што і электрыфікацыю правялі, як завяшчаў правадыр, і трактараў навыраблялі ў досталь, і кожная кухарка навучылася кіраваць дзяржавай. Да камунізму, праўда, справа так і не дайшла. Цяперашняя ўлада камунізму не будуе. Яна ўвогуле мала што будуе, асабліва ў рэгіёнах. Болей усё знішчае, што было пабудавана да яе. У нас у Лідзе, напрыклад, знішчылі новыя цэхі ліцейнага завода, разрабаваны практычна новы завод «Ізатрон», дамантаваны новы аб'ект культуры і спорту абутковай фабрыкі, тое ж зрабілі з новым мясакамбінатам. Увогуле, у 2010 годзе знішчылі масу яшчэ добрых моцных будынкаў, якія маглі б служыць не адно дзесяцігоддзе. І дзеля чаго ўсё? Дзеля нейкага штучнага паказнога свята? Добра, што цяпер яго, здаецца, ўжо адмянілі», напісала ў сваім лісце на свабоду Ада Куда там з Ліды. Спадарня Ада, відавочна, мае на ўвазе агульнабеларускія дажынкі 2010 году, дзеля якіх у Лідзе многае пабудавалі, многае перабудавалі, а шмат што і знішчылі, каб не псавала сваім занядбаным выглядам агульную ўрачыстую атмасферу. Сапраўды, для многіх у Беларусі стала поўнай нечаканасцю, калі год таму Александр Лукашэнка раптам абвесціў, што такіх дажынак з татальнай перабудовай цэлых гарадоў у Беларусі болей не будзе. Натуральна, зроблена гэта зусім не таму, што ўлада раптам расчаравалася ў гіганцкім, разлічаным галоўным чынам на паказуху, праекце. Проста няма адкуль браць на гэта грошы. Кожныя дажынкі клаліся вялікім цяжарам на агульнадзяржаўны бюджэт. На перабудову Ліды, напрыклад, запатрабавалася ўзяць з агульнай скарбонкі 350 мільярдаў рублёў у цэнах 2010 году. Пра клопаты і трывогі беларускіх пенсіянераў разважае ў сваім новым лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Слухач піша: «Уражваюць звесткі пра заробкі беларусаў, якія рэгулярна друкуе Белстат. Вось, напрыклад, напрыканцы мінулага году фінансавыя работнікі атрымлівалі больш як 13 мільёнаў рублёў, будаўнікі каля 9 мільёнаў, не нашмат меней зараблялі і работнікі транспарту і сувязі, прамысловасці, гандлю. А вось даходамі пенсіянераў Белстат чамусьці не хваліцца. А нас, між іншым, больш як 2,5 мільёны. Шмат гадоў мы сваёй працай кавалі сілу дзяржавы. І што маем у выніку? З нядаўняй публікацыі ў «Народнай волі» даведваюся, што сярэдняя працоўная пенсія беларуса летась у траўні складала 2 мільёны 358 тысяч рублёў. Гэта ж проста слёзы, а не пенсія. І гэта ў той час, калі, напрыклад, у Фінляндыі мінімальная пенсія 1500 даляраў, у Нарвегіі 2400, у Японіі 900. Нават у былых савецкіх рэспубліках пажылыя людзі атрымліваюць значна болей. У Эстоніі 470 даляраў, у Латвіі 372. У былых сацыялістычных краінах нашы равеснікі таксама значна лепш забяспечаныя. Польскі пенсіянер атрымлівае мінімальна 550 даляраў, чэшскі 565. У гэтых краінах нават тыя людзі, якія не працуюць, а атрымліваюць ад дзяржавы дапамогу, якая значна большая, чым пенсія беларуса з 40-гадовым працоўным стажам. Я больш як 20 гадоў уважліва сачу за эканамічным развіццём Беларусі. Ад кіраўніка краіны ўвесь гэты час чую заявы пра тое, што абраны ім курс адзіна правільны. Раней думалася, што гэты курс прывядзе да росквіту. З аднаго боку, сапраўды, за гэтыя гады набудавалі шмат розных прыгожых і пампезных будынкаў. Але што з таго нам, пенсіянерам, калі наша жыццё не толькі не палепшылася, але ў нечым нават стала горшым, калі параўноўваць з савецкай эпохай? Адных толькі скваркі ды чаркі малавата для шчасця. І, на жаль, нашаму ўбоству канца пакуль не бачна», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. За мінулы год пенсіі беларусаў змяніліся нязначна. Самая апошняя статыстыка гэтага году за люты. Тады сярэдняя пенсія склала 2,658 мільёна рублёў. Гэта значыць, з улікам інфляцыі і дэвальвацыі яна не толькі не вырасла ў параўнанні з траўнем, звесткі пра якія вы, спадар Анатоль, прыводзіце, а нават і знізілася. Параўноўваць беларускія пенсіі з фінскімі ды нарвежскімі не зусім карэктна. Там людзі ніколі не будавалі камунізм і не наладжвалі сацыялістычных рэвалюцый, у іх былі зусім іншыя стартавыя эканамічныя магчымасці. Больш, дарэчы, параўнання з балтыйскімі краінамі. Думаю, у беларускіх пенсіянераў пенсіі былі прыблізна такімі ж, як у літоўскіх ды латвійскіх, калі б у 1994 годзе яны абралі іншую ўладу. І на заканчэнне фрагмент з ліста нашага даўняга слухача Міхаіла Лекаха з Рэгіі. Ён лічыць, што некаторыя аўтары лістоў на свабоду занадта павярхоўна каментавалі студзеньскі трагічны выпадак у Парыжы, калі ісламісты расстралялі рэдакцыю сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо». Спадар Леках піша. Краіны Заходняй Еўропы, Францыя, Нямеччына, Галандыя ды іншыя паступова ператвараюцца з хрысціянскіх у мусульманскія. Гэтаму спрыяе з аднаго боку легальная ды нелегальная эміграцыя, а з другога тое, што мусульманскія сем'і адрозна ад хрысціянскіх нараджаюць шмат дзяцей. Спрабуючы звярнуць увагу грамадскасці на небяспеку гэтых працэсаў для будучыні Францыі, французскія журналісты заплацілі ўласным жыццём, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Так, спадар Міхаіл, гэта праблема становіцца ўсё больш сур'ёзным выклікам для Заходняй Еўропы. Тое, што за апошні год у Францыі трэцяй палітычнай сілай дзяржавы стала ультраправая партыя «Нацыянальны фронт» пад кіраўніцтвам Марын Ле Пен, якая заклікае радыкальнымі спосабамі змагацца супраць ісламізацыі і наплыву эмігрантаў, зусім не выпадкова. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.